Roja Şemiye 13 penaberên ku dixwastin bi kaçaxî ji Îranê derbasî Tirkiyê bibin, li ber çiyayekî bajarokê Ebaxa Wanê ji ber sarmayên jiyana xwe ji dest dan. Li gor agahiyên komala mafên mirovan îhadeya Şaxa Wanê, di nav da Kurdên ji Bakurê Sûriyê û her wiha kesên ji Pakistanê û Afganistanê ji heyî nêzî 105 penaberan xwastine ji Îranê derbasî Tirkiyê bibin. Dema koma penaberan derbasî aliyê Tirkiyê dibûn, li bajarokê Ebaxê rastî bahu bahozê hatine û ji ber sarmayê sê ji Kurdên Kobaniyê bigiştî 13 penaberan jiyana xwe ji dest daye. Li gor heman çavkaniyê nasnama sê kesên ku xelkê Kobaniyê ne wiha ne: Abdo Ahmed Şeyh Abdurrahman û hevjîna wî Hindirîn Mamed Êbiş, Azad Hemze Kobanî. Piştî bûyerê waliyê Wanê Mehmet Emîn Bilmez derbarê mijarê de daxuyaniyek nivîskî belav kir û got ku ji ber mercên zivistanê ên dijwar tîmên hawarçûnê nikarin biçin tarmê wan kesan bînin. Bilmez amaje kir ku wan tîmên hawarçûnê agahdar kirine û dema rewşa hawayê baş bû vê ji bo anîna tarmên wan kesan dest bi xebatê bikin. Serokê Şaxa îhadeyê Wanê, Murat Meled, didezanin ku piştî serleydana xizmên penaberên Kurd ji bûyerê agahdar bûne.
Sorunda bundi için ser cinaziye var cinaziye var da bunun bir şekli ki haber malbat çeviri malbat için bak kuvanı kumala mı filmi var geliştiğinde her az rizanda her şey hem bizim vakti insan hamiyim diye geldi milli dajı al insan yani kitle bıraktı insanın hala hiç tüm müdahale nerede kırın ne kabın dikarın bizim sinyori yani Türkiye'de insan hat cemidandın.
Mavparez Meled, Balkişan Serrevşa Penaberan u Desnişan Kirku li Bajare Wanê van salên dawî bi sedan penaber bi vî şiklî jiyana xwe ji dest dane.
Hind etişten avroyê tu kesî pê çênabêj. Çûnkî ev kara ve karekî kaçakçî tê kirin. Biz hinde cara cinazê van kesa dimîne her kesana payîzê kura jiyana destin. Dünya hayat buharı. Berf de hala mesela bar az derkette vuruyor. Berf haliye cenaze derketini vuruyor. Bak ilk sözcüde ver. Az işte usta derketini vuruyor. Berbe kendi hezme rakam net emni karım biz. Ama emni karım evet biçim. Hazara insan sinur derbazdın. Belki sedan insancı sinuru da jiyanakı dersin.
Serokê Komalê Meled anî ziman ku mirovên wan di welatên xwe de dibin penaber. Wî ji bo çareseriyê jî divê şer bisekine û aşîtiyek mayinde pêk bê.
Her berî her sêm dikarin ev bêjin. Yani îro her kesena ji mala xwe, welatê xwe, warê xwe dêlin tên sedema wê îro şerê rojhilata navîn tê meşandin şerê. Berê çandî her tim insan nav welatê xwe da nav cihê xwe da dibe penaber. Yani sedema penaberdiye ya herî mezin şerê. Bir eğer en bizim müzratın bağıyım da ev şey neyim yaşadı? İnsan beraber mi yaptı?
Hecay bir bir hısneye ku dınava sala 2019'dan da logor agahiyen medyayı leser sinor jiber hın sedemin cür be cür su penç penaber jiyana khoji destane disa de heman salayda leser behrawane keştiyek binav bubu u hav penaber tedahatine kuştun. Arif Aslan, Denge Amerika, One.